คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
บรรดาเพจ Facebook ข่าวสารจากองค์กรข่าวต่างๆทั่วออสเตรเลียรวมถึง SBS ได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังผ่านสัปดาห์ชุลมุนจากการที่ Facebook ได้จำกัดการเข้าถึงเพจต่างๆขององค์กรข่าวก่อนหน้านี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เมื่อร่างประมวลกฎหมายด้านการต่อรองของธุรกิจสื่อได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณคามิลบีอันคีจาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับข่าวสารในออสเตรเลียได้กลับมาแสดงผลตามปกติบน Facebook แล้วโดยบรรดาเพจต่างๆขององค์กรสื่อทุกแขนงทั่วประเทศซึ่งรวมถึง SBS ได้กลับมาแสดงเนื้อหาได้ตามปกติอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาผ่านมา1สัปดาห์ที่ Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์รายใหญ่ได้ปิดกั้นองค์กรสื่อต่างๆในออสเตรเลียอย่างฉับพลันจากการโพสต์และการแชร์ข่าวสารต่างๆการจำกัดห้ามดังกล่าวเกิดขึ้นจากการยื่นเสนอร่างกฎหมายการต่อรองของธุรกิจสื่อหรือ Media Bargaining Codeซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกและได้สร้างความเคลื่อนไหวทั้งภายในและต่างประเทศจนกลายเป็นการสนทนาในระดับโลกในกรณีที่ว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้ควรที่จะจ่ายค่าชดเชยเพื่อแลกกับเนื้อหาข่าวสารจากองค์กรสื่อหรือไม่แต่เกิดอะไรขึ้นบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวออสเตรเลียได้ตื่นขึ้นมาพบเจอกับเพจ Facebook องค์กรข่าวที่ว่างเปล่านอกจากนี้บริการสำคัญด้านสุขภาพข้อมูลจากสำนักอุตุนิยมวิทยารวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือด้านความรุนแรงในครอบครัวยังได้ถูกปิดกั้นอีกด้วยการกระทำของ Facebook นั้นได้สร้างความไม่พอใจให้กับคนทำงานสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงนางโซฟีแมคนิลจาก Human Rights Watch Australia เธอกล่าวว่า
To just suddenly turn off essential news and information to an entire country in the dead of the night, it's just excessive and outrageous. So many Australians.
การปิดกั้นข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นทั้งประเทศในเวลากลางดึกแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่เลยเถิดและรุนแรงชาวออสเตรเลียต้องพึ่งพาการรับข้อมูลข่าวสารบนแพลตฟอร์มนี้และเราก็กำลังอยู่ท่ามกลางฤดูการไฟป่าและการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาเช่นกันนางแมคนิลกล่าวการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารของ Facebook นั้นเป็นการตอบโต้ร่างประมวลกฎหมายของรัฐบาลสหพันธรัฐที่บังคับให้บริษัทแพลตฟอร์มดิจิทัลจะต้องจ่ายค่าเนื้อหาข่าวซึ่งได้รับการลงมติเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคืนก่อนที่ Facebook จะทำการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารนายปีเตอร์เลวิสผู้อำนวยการสถาบันความรับผิดชอบทางเทคโนโลยีแห่งออสเตรเลียก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของ Facebook อย่างรุนแรงเช่นกันเขากล่าวว่า
It's arrogant and it's reckless behavior by Facebook. It appears they've launched an attack on Australian society. We have reports of domestic.
มันเป็นการกระทำที่เย่อหยิ่งและมันเป็นสิ่งที่ Facebook ได้กระทำอย่างไม่ยั้งคิดดูเหมือนว่าพวกเขาจะมุ่งโจมตีสังคมออสเตรเลียเราได้รับรายงานว่าบริการช่วยเหลือด้านความรุนแรงในบ้านข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านสาธารณสุขและข้อมูลจากสำนักอุตุนิยมวิทยาได้ถูกปิดกั้นโดย Facebook ด้วยนายเลวิสกล่าวจากนั้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายจอร์จฟรายเดนเบิร์กรัฐมนตรีการคลังของออสเตรเลียได้ประกาศว่ารัฐบาลได้ทำข้อตกลงในการปรับแก้ร่างประมวลกฎหมายดังกล่าวหลังได้มีการปรึกษาหารือกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่โดยในวันนั้นร่างประมวลกฎหมายฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาเป็นขั้นสุดท้ายและในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื้อหาข่าวสารจากทุกช่องทุกฉบับก็กลับมาปรากฏสู่สายตาชาวออสเตรเลียบนนิวส์ฟีดของ Facebook อีกครั้งการแบนข่าวสารชนิดฉับพลันซึ่ง Facebook ได้ออกมาปกป้องการกระทำของตนเองนั้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นการออกตัวอย่างรุนแรงไปก่อนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั่วโลกเช่นเดียวกับความเห็นของนายเซอร์เกย์ลาวรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย
Of increasing concern are the non-transparent policies of social media platforms, which single-handedly ban or censor user content.
ในบรรดาความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นนั้นคือเรื่องนโยบายที่ไม่โปร่งใสของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นผู้ปิดกั้นเนื้อหาของผู้ใช้งานแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งเป็นการบิดเบือนความเห็นจากสาธารณะอย่างจงแจ้งนายลาวารอฟกล่าวจากการกระทำของ Facebook ในออสเตรเลียทำให้ชาติต่างๆอย่างอังกฤษและแคนาดาต่างจับตามอง Facebook อย่างใกล้ชิด และแสดงท่าทีว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันแล้วประมวลกฎหมายด้านการต่อรองของธุรกิจสื่อนั้นคืออะไรกันนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าประมวลกฎหมายดังกล่าวนั้นจะเป็นการประกันอนาคตของสื่อมวลชนแบบให้เปล่าหรือฟรีมีเดียผ่านการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงกับบริษัทแพลตฟอร์มดิจิทัลและประมวลกฎหมายนี้มีกลไกการทำงานอย่างไรกฎหมายใหม่นี้จะทำให้ออสเตรเลียเป็นชาติแรกของโลกที่อนุญาโตตุลาการที่รัฐบาลได้แต่งตั้งเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างสื่อและบริษัทแพลตฟอร์มดิจิทัลจะสามารถตั้งราคาที่ Facebook และ Google จะต้องจ่ายให้กับสื่อในประเทศในการแสดงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มหากการหารือเพื่อทำข้อตกลงระหว่างคู่กรณีนั้นไม่สามารถตกลงกันได้รัฐบาลกล่าวว่าสิ่งนี้จะทำให้ธุรกิจสื่อได้รับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมและทำรงไว้ซึ่งวารสารศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะของออสเตรเลียเพราะเหตุใดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจึงมีความสำคัญข้อมูลจากบริการเฝ้าระวังการแข่งขันทางการค้าพบว่าเงินทุกๆ100ดอลลาร์ที่บริษัทโฆษณาในออสเตรเลียต้องจ่ายไปในวันนี้49ดอลลาร์นั้นไปที่ Google และ24ดอลลาร์นั้นไปที่ Facebook ทั้ง Facebook และ Google ได้โต้แย้งว่าพวกเขาไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องจ่ายเงินให้กับธุรกิจสื่อสำหรับการแสดงเนื้อหาข่าวบนแพลตฟอร์มของตนเองอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นว่าประมวลกฎหมายใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ซึ่งรวมถึงนายเอริกโกแมนรองผู้อำนวยการจากสถาบันด้านกฎหมายไฮเทคจากมหาวิทยาลัยซานตาคลาร่าของสหรัฐเขากล่าวว่า
There's a fair amount of populism support for the Australian move with the idea that Google and Facebook have more money than they can spend and
มันมีเรื่องของประชานิยมอยู่ระดับหนึ่งทั้งการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของออสเตรเลียด้วยแนวคิดที่ว่า Google และ Facebook นั้นมีรายได้ล้นเหลือความยากลำบากของนักข่าวและการข่าวของออสเตรเลียที่กำลังย่ำแย่และผลลัพธ์ก็คือการตั้งด่านเพื่อหาข้อตกลงระหว่างธุรกิจสื่อและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นั้นจะสร้างเม็ดเงินเพื่อให้การข่าวนั้นมีคุณภาพแต่โชคไม่ดีที่ว่าแนวทางการบัญญัติกฎหมายของออสเตรเลียนั้นจะไม่นำไปสู่ข้อได้เปรียบใดๆเพราะเงินเหล่านั้นจะไปไม่ถึงคนทำข่าวหรือโครงสร้างวารสารศาสตร์เองและมันได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าหากเราให้คุณค่าด้านวารสารศาสตร์ในฐานะสังคมการพึ่งพากลไกตลาดนั้นอาจไม่ทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราคาดหวังนายโกแมนกล่าวแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook และ Google ได้ทำข้อตกลงกับองค์กรสื่อในออสเตรเลียบางส่วนและสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับองค์กรสื่ออื่นๆต่อไปในขณะที่มีความกังวลว่าองค์กรสื่อขนาดเล็กรวมถึงองค์กรสื่อในพื้นที่ส่วนภูมิภาคจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากการทำข้อตกลงกับ Facebook และ Google นายร็อดซิมส์ประธานคณะกรรมการด้านการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC ได้แสดงความมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
I just don't see why Google and Facebook would leave them out. I can understandthat even Google and Facebook have got limited
ผมไม่เห็นเหตุผลว่าทำไม Google และ Facebook จะปล่อยพวกเขาเหล่านี้ไปผมเข้าใจได้ว่าพวกเขาอาจมีผู้คนในจำนวนจำกัดในตอนนี้ดังนั้นมันจึงอาจเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสักหน่อยนายซิมส์กล่าวที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณคามิลบิอันคีจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ